ikke skal vende tomt tilbake her i dag, Herre. Og jeg ber om at vi som hører på, Herre, at vi skal ha ørene oppe, Herre, og du skal tale til oss, Herre. Jeg ber her om at vi skal få bli forvandlet og forandret, Herre, etter hvert som vi vandrer på denne veien, Far. Amen.
Takk. God søndag. Fint å se dere. I dag altså. Jeg tok med meg bare så ikke jeg skulle glemme det. Jeg vil si det med en gang. Sprit, det må jeg passe meg for. Man passer meg for spriten her tale. bare sånn før jeg glemmer det, så vil jeg invitere til, hvis noen vil ha forbønn i dag for plage, enten det fysisk eller psykisk eller sånn, så vil jeg gjerne herved jeg gjort det. Og jeg skal gjøre det i løpet av talen, så vil jeg invitere til, inn til Jesus Kristus. Han har omsorg for deg. Han vet hvordan du har det. Han bryr seg om deg. Takk for det du delte i begynnelsen, Tabea. Han vet hver en celler i kroppen og hvordan det fungerer, og han har omsorg for dere. Vi kan snakke med han om hvordan vi har det, og så hører han på, og det gir mening for han. Jesus Kristus er menneske i dag. Og vi tror på en legemlig oppstandelse. Kroppen, vi skal ha en kropp videre også. Og Jesus omsorger for den kroppen vi har nå. Så vil jeg bare si helt først. Og så blir egentlig teksten i dag, hvis jeg skal ha en overskrift på det, så er det egentlig håp, tro og håp og lidelse. Tro og håp, komma og lidelse. Kanskje det? Guds folk er litt sånn merkelig. Vi tror på noe, og vi håper på noe, og så er vi samtidig ikke sånn virkelighetsfjerne. Vi er nå her. Og har det sånn som vi har det. Teksten, liksom, prekenteksten i dag er egentlig Johannes, fra Johannes evangeliet, ganske på slutten. Ganske oppmuntrende lesning. Jesus er stått opp ifra de døde, og han viser seg for mennesker, flere på en gang, beviselig at han er levende, at han er fysisk. Og det er særlig da møte med Thomas, en av disiplene til Jesus, Thomas. Det er særlig det liksom som er hovedfokus i teksten i dag. Men jeg kom ikke forbi to av lesetekstene, som jeg skal litt innom nå i begynnelsen, bare helt sånn kort, denne teksten, og den henger helt sammen med de andre tekstene, men jeg har stoppet litt mer for de to andre tekstene. Men helt først, altså i Johannes kapittel 20, og vers 24 ut kapittlet, så leser vi i Johannes 20 da, at Thomas var ikke til stede første gang Jesus kom og viste seg. Så Jesus kommer inn til disiplene sine og viser seg der. De får sett på han, de får tatt på han. Det står poengtert, de teger på han. Men Thomas var ikke der. Og faktisk har jeg skrevet med utheva skrift at Thomas ville overhodet ikke tro på at de hadde sett en levende Jesus. Og det er folk som er peiling på språk sier at det ordet som står der, som Thomas bruker, et veldig sterkt ord. At han stiller seg mer enn ikke bare tvil. Han er sterkt aktivt negativ til at de andre skal ha sett den levende Kristus. Han er aktivt imot, om du vil. Sånn har jeg forstått det uttrykket. Og så altså, det står i vers 25 i Johannes 20. Og så en uke senere, så kommer Jesus. Og da er Thomas der. Det blir poengtert. Og nå ser vi at Jesus, han har hørt på en måte det Thomas sa. Han har hørt den utblåsningen han hadde til disiplene sine. Jesus vet jo alt, og han visste jo det. Han visste hvordan Thomas hadde det i hjertet sitt. Og når Jesus da møter de da enda en gang, da utfordrer liksom Jesus Thomas. Og ber han liksom, nå må du gjøre det der du sa du ville gjøre. Nå må du gjøre det. Ikke sant? Deretter sier han til Thomas, rekk fingeren din hit, og se hendene mine. Og rekk hånden din hit, og legg den i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham, min Herre og min Gud. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salig er de som ikke ser og likevel tror. Og her er vi faktisk en av de første, sterke trosbekjennelsene om at Jesus er Gud. Ser du ikke det? Så noen sier liksom at hvor står det i Bibelen at Jesus er Gud? Her for eksempel. Og her brukes ordet om Gud, Israels Gud. Thomas sier, du er Herren. Du er Gud. Og så er det da de tekstene, når vi leser den siste da, Johannes 20, 24, vår bort i den. Men de to andre tekstene som jeg vil lese i dag er fra Jesaja 45, og vers 5-8. Jesaja 45, 5-8. Og der er liksom overskriften at Gud er både lyset sitt opphav og mørket sin skaper. Og så er det fra 1. Peters brev, kapittel 1, vers 3-9. 1. Peters brev, 1, 3-9. Der er det om et levende håp, tross trengsler. Men før vi gjør det, så må vi spille noe jeg kaller for Tom Børge sin sang. Jeg vet ikke om det er det, men det er Thomas sin sang, det stemmer. Men jeg forbinder den med deg. Det var ikke sånn hint at du er en dviler, eller noe sånt. Men jeg forbinder den med deg. Når jeg var i ungdomskoret, det begynner å bli ganske lenge siden, så husker jeg at jeg fikk sånn sjokk når vi skulle synge en sang på nordnorsk. Det var så deilig å synge den. Og Jesus var jo nordlending, det må du bare passe til greit. Han var nordlending. Og det er en veldig bra sang, rett inn i teksten i dag. Vi synger den, og så fortsetter vi.
Vi satt for stengte døre, 11 menn i lag, men vi følte oss så innmari alene. Jesus han var død nå, ga seg uten slag, ingen sa et ord, vi satt der som forsteinet. Men så hørtes raske fottrinn, banking på våre dør. Vi åpna, og Maria storma inn og ropte, hør! Han lever, han lever, han lever, Jesus er stått opp igjen. Han er ikke lenger i grava, nå har han møtt frelseren. Han lever, og jeg skulle få lov til å gå med beskjed om at Jesus han lever fremdeles i dag. Det er ingen tvil om det. At grava den var tom, det var greit nok det. Men oppstått, nei det var helt umulig. Jeg ville gjerne tro det, men jeg syns jeg måtte se, for det hele, det virka for utrolig. Men plutselig så sto han der, sa Thomas, det er meg. Kom kjenn på såra mine, hvis det kan hjelpe deg. Han lever, han lever, han lever, Jesus er stått opp igjen. Han er ikke lenger i grava, nå har han møtt frelseren. Han lever, og jeg skulle få lov til å gå med beskjed om at Jesus han lever fremdeles i dag. Det er ingen tvil om det. Han lever, han lever, han lever, Jesus er stått opp igjen. Han er ikke lenger i grava, nå har han vært frelseren. Han lever, og jeg skal få lov til å gå med beskjed om at Jesus han lever fremdeles i dag. Det er ingen tvil om det. Om at Jesus han lever fremdeles i dag. Det er ingen tvil om det.
Det er mange ting som sies om den teksten her. Det er en veldig kjent tekst, og han er, du ikke sikkert har hørt, mange av dere sikkert har hørt hundrevis av taler om den teksten. Men et par ting som jeg tenkte på de siste par dagene er at viktigheten av å være i de hellige samfunn. Altså, Thomas var ikke der første gang Jesus var der. Er du med på den? Og det var, han kom som og oppsøkte de hellige samfunn. Jesus kom til sine. Og så kom han neste gang da, så fikk han også oppleve det. Sånn er det jo her, at vi kan oppleve å møte Jesus her, når vi samles i hans sitt navn. Han lovte å være til stede. Men så var det de andre tekstene da. Den første altså fra Jesaja 45, og vers 5-8. Jeg Herren, og det ingen annen. Uten meg det ingen Gud. Jeg bandt belte om deg, enda du ikke kjente meg, for at både i øst og vest skal vite at det ingen uten meg. Jeg Herren, og det ingen annen. Det jeg som lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Dere himler, la det regne ovenfra, la det strømme rettferdighet ned fra skyene, la jorden åpne seg så den kan bære frelse som frukt, og sammen med den skal den la rettferdighet spire fram. Jeg, Herren, skaper dette. Hva skal vi si om dette? For det første må vi si at dette her lik Gud Gud, med stor G. Og han sier til meg at det ingen andre. Det bare meg. Jeg Gud. Og så sier han på en måte videre, da tenker jeg her, at det han vi skal forholde oss til. Det han vi skal gå til. Gud tar ansvaret som Gud. Han kunne jo sagt at jeg Gud, jeg er den sterkeste guden. Det kunne han ha sagt, ikke sant? Jeg den største guden, den beste guden. Vær hos meg, men Gud sier noe helt annet. Det ingen andre enn meg. Det tror jeg et poeng. Og så leser vi den andre teksten bare i samme slengen. 1. Peters brev 1:3-9. Der skriver Peter et brev til forfulgte kristne. De er flyktet til det som vi i dag vel kaller for Tyrkia. Brevet begynner med det i kapittel 1, vers 1. Navnet på flere steder. Og så skriver han et heidundrende positivt brev til dem allikevel. Og er bare full av glede og frimodighet ifra vers 2, liksom. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ganske poetisk, men ser du hva det står her? Altså, han er født oss på ny, sånn at vi har fått et levende håp. Vi skal faktisk stå opp ifra de døde. Fordi at Jesus er stått opp som førstegrøden og bevist og vist at sånn går det. Og så videre da, til en arv som uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som gjemt for dere i himlene. Dere som med Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Det ganske mange ting her. Så vi skal stå opp igjen for de døde. Vi kalt til et levende håp. Det ikke et dødt håp, eller sånn at håp, kanskje, sånn, det et levende håp. Det håp som lever. Og vi har en arv som ikke skal forgå. Han skal ikke tape seg i verdi. Ikke sant? Altså det, ja. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Altså han skriver dette brevet til forfulgte kristne. Så du ikke jubler av glede. Selv om jeg vet at akkurat nå, nødvendigvis, så har du ikke en del pes. Dette skjer for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som vil utrøs ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Han elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham, og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Og det et par stikker her med at Peter skriver jo senere i brevet at han har sett ham. Han har sett ham til meg forklart. Og nå skriver han et brev til folk som ikke har sett ham. Og som ikke har helst på ham og tatt på ham. Sant? Når det har gått noen år. Men det er ikke noe med saken å gjøre. De har likevel en usigelig og herliggjort glede. Så Thomas, i første teksten i dag fra Johannes 20, Thomas klarte ikke å tro noe som han ikke kunne se. Du er enig I det? Det var ikke engang nok at 10 bestekamerater og våpensveiner, skulle jeg si, som hadde gått sammen med han I 3 år, det var ikke nok for han at de sa at de hadde sett han. Han rett og slett sa at jeg nekter. Jeg nekter å tro. Altså, jeg vil ikke tro det. Jeg skal ta på han selv. Så vi her inne nå, du som hører på nå, vi et kall til å tro på noe vi ikke kan se. Og dette et at kjennetegnene på tro, det noe vi ikke kan se. Sånn helt med det blotte øye, altså. Så vil jeg bare komme med en viktig NB, eller sånn, en viktig parentes. Det skal komme en dag, da vi ikke lenger skal tro, og da vi ikke lenger skal håpe. Og det ikke en trist dag. Det den dagen vi ikke trenger å tro og håpe mer. For da ser man ansikt til ansikt. Så her på jord så har vi en levende tro og et levende håp, og så vet vi at en dag skal jeg bytte det ut med, jeg skal til fysisk å se han, og fysisk å ta på han, og være der. Og da trenger jeg ikke lenger tro og håpe. Ikke sant? Og det derfor at Bibelen sier, det derfor Bibelen sier at det med sånn 3 store, tro, håp og kjærlighet. Og så sier Bibelen at av deg kjærligheten den største. Hvorfor det? For den skal aldri slutte. Tro og håp hjelper oss nå på vei til himmelen, og på vei inn I det evige riket, til å komme ansikt til ansikt med far, og så tro og håp forbi. Og så kjærligheten tilbake. Den blir med. Det står her I 1. Korinterbrev 13:13, men nå blir de stående disse 3, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem kjærligheten. Men altså, det var en parentes. Altså, poenget mitt her var altså at Thomas klarte ikke å tro noe han ikke kunne se, men vi het kall til å tro på noe vi ikke kan se. Og dette da et av kjennetegnene, altså at vi kan ikke se det. Og så vil jeg da si at samtidig med at vi har det kallet til å tro på noe vi kan se, og det synes jeg ofte vanskelig, jeg vet ikke om du synes det, så vi en frelser som kjenner noe og som vet hva vi trenger. Og det har vi jo hørt I teksten I dag, at Jesus omsorg for meg og deg. Så Jesus kommer til Thomas, ikke sant, og viser seg og sier, rekk fingeren din hit, og se hendene mine, og rekk hånden din hit, og legg den I min side, vær ikke vantru, men truende. Og så sier Thomas, min Herre og min Gud, han får sett det. Jesus sier til ham, fordi du har sett, tror du meg. Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser og likevel tror. Og så kommer den siste delen av den teksten for Johannes sånn. Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke skrevet om I denne boken. Dette skriver Johannes altså I slutten av sitt evangelie I kapittel 20. Men disse skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Så her sier Johannes at nå skriver jeg til dere, nå det til dere her I dag, Jeg har skrevet så mye som dere må vite for at dere skal kunne tro at Jesus Messias. Og nå har han gjort det. Og så den hellige ånd lovt å være med I ordet og gjøre det levende for dere. Ikke sant? Og så tror vi at nå har vi fått tilstrekkelig. Bibelen kan gjøre oss vis til frelse. Vi vet nok der til å få et forhold til Gud. Og så da egentlig ikke Thomas et godt forbilde, tenker jeg, på det vi snakker om I dag. Jeg skal si litt mer om det, altså, men Thomas får oss allikevel til å se Jesus og hvordan han I møte med oss når vi tviler. Dere med på den? Thomas kommer ikke godt ut av fortellingen, han ikke et godt forbilde. Det ikke sånn, bare tvil, det veldig bra. Sant? Han ikke et godt forbilde på den måten. Men Thomas, ved at fortellingen står der, viser en større Jesus. Det riktig? Du enig I det? Så vi kan si at Thomas ikke et godt forbilde, men Thomas et livsviktig forbilde. Tenk hvis vi ikke hadde en eneste fortelling I Bibelen om at det var noen som var I tvil, og så kom Jesus og sa, hvis du I tvil, stikk. Gidde ikke å ha med sånne som deg å gjøre. Nei, Jesus omsorg, og kommer en gang til, og tålmodig, og kommer enda en gang til. Så takk, Thomas, allikevel, for at det kom frem, når det en gang sånn. Godt det kom frem. Men jeg har et inntrykk av at det en del med som snakke om tro og tvil som to, det som det samme, liksom. Vi som tvil liksom helt sånn innenfor og greit. Jeg liker ikke å tvile, gjør du? Jeg synes tvil helt forferdelig. Jeg vil helst bli kvitt med en gang. Ikke sant? Om så må drasse på en tvil på noen ting en stund, så, så kjenner jeg at ja, men det noe drass. Jeg gleder meg at jeg kan bli helt kvittet. Ja. Men her altså i den teksten fra 1. Peters brev, så det altså at Guds folk på flukt. Hvorfor? Fordi de tror på Gud. Altså fordi de tror på Gud. Tenk det. Og så jeg skrev at det kunne vært ille nok at Guds folk, at også Guds folk måtte ta del i normal lidelse. Er du ikke med på den setningen? Altså, du kunne jo tenke kanskje at det var sånn at Guds folk slapp unna de lidelser. At derfor de ble løftet opp for sånne der kjedelige og fæle ting. For eksempel bli syke eller ramme av jordskjelv, eller gå konkurs, eller miste sine kjære, eller miste jobben, eller få restskatt, eller ta på fotballkamper, eller dø. Dette ikke noe sånn veldig rekkefølge på dem, men poenget er men altså sånne ting. Ja, skal ikke kommentere disse her, men du skjønner hva jeg mener. Altså, det virker som at de kristne må ta del i akkurat de samme tingene, både de forferdelige, grusomme, forferdelige krig og lendighet, men også de der kjedelige tingene. Få influenser på julaften og sånn. Skjønner du? Altså sånn, alle tingene. Det virker som de kristne må fære sin del, på en måte. Er du ikke enig i det? Jeg mener i hvert fall det. Sånn er i hvert fall det som jeg kommer ifra. Men som om ikke det var nok da, så skal Guds folk ha en ekstra lidelse. Kostnaden med å høre Jesus til. Det litt spesielt. For det en kostnad ved det. Her sitter altså disse folkene som Peter skriver til, og har betalt inn til beina i form av at de måtte ha flyktet. Måtte ha reist vekk fra der de bodde. Det gikk ikke an å høre Jesus til der. Måtte ha flyktet. Med alt det innebærer. Og dette her må vi snakke sant om. Guds folk merkelig nok preget av lidelse. Og så skriver vi smått. Og når Guds folk prøver å gå utenom dette, så er det fare på ferde. Men det som mener jeg ikke at det er ikke å prøve å gå utenom å be om hjelp, eller be om frelse, eller be om helbredelse, eller be om et under. Det er ikke å gå utenom. Men tanken på en måte om at vi skal slippe dette her. Er du ikke med på den? At vi skal lage noe lære, liksom, at Guds folk, vi skal slippe sånne ting. Vi som holder oss for gode til det, liksom. Det tror jeg er en farlig tanke. Håper jeg kan si noe litt sånn fornuftig om dette nå. For hemmeligheten for Guds folk er at vi har et helt eget perspektiv. Vi er gjester her på jorden, og vi skal videre. Vi skal til en evighet helt uten lidelse. Og det er et perspektiv, det er et levende håp. Det er helt på ekte. Guds folk tenker at jeg skal være her en kort stund, men snart skal jeg være en plass veldig lenge. Og der har jeg fått garantier for at alt er godt. Så da blir alt det som skjer her nå sett i et helt annet lys selvfølgelig enn alle andre, som ikke er i det perspektivet. Hvis livet er bare det som jeg har her, ja, da er det jo krise. Det er på en helt annen måte å oppleve fæle ting. Så nå, begrepet nå, er for Peter da, en liten stund. Det kan være 102 år. Det kan være det, altså. Eller 70 år, eller sånn. Det kan det. Men det er en liten stund i forhold til... Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå, en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Som jeg leser fra 1. Peter 1,6. Men når lidelse og sykdom og trengsel eller farlige tider og forfølgelse, når det kommer, da vil jeg si noe viktig her. Snakk først med Gud. Og den formuleringen der er ikke sånn, jeg sier det ikke kanskje akkurat sånn, men jeg mer og mer ser... Vi skal stoppe med et par salmer nå. Når det skjer noe, samme hva det er, om det er sykdom, eller forfølgelse, eller trengsel, eller vanskelige tider, eller farlige tider, altså samme hva det er, så vil jeg anbefale deg med en gang, gå til Gud og si til Gud, Gud, på en eller annen måte, så kommer dette ifra deg. For du har sagt at du er Gud alene. Du har sagt at du skaper alt. Du tar ansvaret for alt i livet mitt. Og nå har jeg opplevd den og den tingen. Og nå kommer jeg til deg, og så minner jeg på det du har sagt. Er du ikke med på den? Dette kommer fra deg, Gud, på en eller annen måte. Vis meg deg, Gud, i dette. Og vi skal bare stoppe for to salmer litt. Det er salme 6 og salme 7. Og begge salmene er skrevet av David. Og salme 6 er sånn bønn som jeg nå sa. I salme 6, og salme 7 er helt annerledes. Men vi skal, og det er poenget mitt, da, at de to er veldig forskjellige. I salme 6 er David syk og redd, og han må snakke ut med Gud om dette. Vi vet ikke hvor sykdom det men alle som jeg kommer sånn bibelkommentarer jeg leser, sier at David var syk, og antageligvis tenkte han at dette kan jeg dø av. Og så snakker han med Gud om det. I salme, 7, i salme 6 og i salme 7 så er David problemer. Men der mener han at han helt uskyldig, og at han lider urettferdig, så det minner han Gud om. Så det to veldig forskjellige bønner. Men bare se her i salme 6. Det så sterkt når David da opplever å være syk, og egentlig får dødsangst. Ikke sant? Tenk hvis jeg dør nå. Hva gjør han da? Jo, han sier, Herre, straff meg ikke i din vrede, og tukt meg ikke i din harme. Vær meg nådig, Herre, før jeg visner bort. Helbred meg, for mine, Herre, for mine ben forferdet. Det akkurat som at David bare tenker det vi får rota med en gang. Han egentlig sier til Gud, Gud, dette en vrede? Altså, jeg har kommet ut av nåden, altså. Jeg har kommet ut av barneforholdet mitt til deg. Du en Gud som vred på meg? Han bare rensker det med en gang. Det vil jeg vite først. For det går an. Det går an for et menneske å ha en Gud som vred, ikke sant? Som bare har vrede over deg, over seg. Så derfor så sier David det med en gang. Det det første jeg vil vite av Gud. Når jeg nå syk, og når jeg nå kjenner på at jeg kanskje til meg skal dø, du vred på meg? Ikke sant? Dette en slags straff i vrede? Så det synes jeg forbilledlig. David bare sier det høyt med en gang. Det det første han tenker med en gang. Det godt mellom meg og deg, Gud? Vi venner? Min sjel grepet av stor forferdelse, og du, Herre, hvor lenge? Vend tilbake, Herre, og utfri min sjel. Det verker som han har fått svar på det første. Det vel mellom han og Gud. Derfor tør han nå si noe mer, at jeg er ikke bra, Gud. Jeg helt forferdelig. Og vend tilbake, Herre, og utfri min sjel. Frels meg for din miskunnets skyld. For i døden kommer ingen i hu. Hvem priser vel deg i dødsrike? Så han hadde ikke lyst til å dø det hele tatt. Og minne Gud om det. Jeg trøtt av mine sukk. Med tåre vet jeg mitt leie hver natt. Min seng våt av mine tåre. Tæret bort av sorg av mitt øye. Det svekket på grunn av alle mine fiender. Sånn snakker David ut med Gud. Og det fantastisk lesning, selv om det litt sånn poetisk og sånn. Men vi får tak i det. Dette er på ekte. David sitter ikke og skriver rim liksom, og poesi, men det kraftige bønner i dødsangst. Og så det et vendepunkt her. Og da ser man plutselig så reiser David seg opp, og han blir helbredet også. Han blir frisk og sier, vik fra meg alle dere som gjør urett, for Herren har hørt min gråt. Herren har hørt min inderlige begjæring. Herren vil ta imot min bønn. Alle mine fiende skal bli til skam og bli grepet av stor forferdelse. Brått skal jeg vike tilbake med skam. Her triumferer liksom David etterpå. Men poenget mitt var altså det, gå til Gud. I alt det du møter, gå rett til Gud og gå rett på sak. Snakk helt ut med han. Opplever jeg nå vanskelige ting, for det at det ikke bra mellom meg og deg, Gud. Opplever jeg nå vanskelige ting, for det at det er en vrede her. Jeg er ikke din venn lenger. Og i salme 7 så ser vi en litt annen situasjon. David har det vanskelig, og han sier, Herre, min Gud, salme 22, til deg setter jeg min lit, frels meg fra alle mine forfølgere og fri meg, så ikke fienden river min sjel i stykket som en løve, sliter meg i stykket uten at noen redder meg. Her forstår jo David at dette her ikke bare en fysisk problem, men det et sjeleliv og åndelig problem. Og her som er hjertelaget til Gud, til David, liksom er, Herre min Gud, dersom jeg har handlet slik, dersom det urett i mine hender, dersom jeg er gjengjeldt med ondt, det som holdt, den som holdt fred med meg, eller plundret den som uten grunn var min motstander, da kan du la fienden forfølge min sjel og innhente meg, la han tråkke mitt liv til jorden og legge min ære i støvet. Så sikrer David på at han er urettferdig. Og det er på en måte det er noe han ordner opp mellom han og Gud. Og hemmeligheten på en måte ligger da i vers 9, tenker jeg, i salme 29. Herren holder dom over folkene. Døm meg, Herre, etter min rettferdighet, etter min uskyld som hos meg. Da var det klar over at han har fått skjult alle sine synder. Han er en rettferdig mann. Og det tror jeg er viktig når du opplever vanskeligheter. Samme hva det måtte være, fysisk eller psykisk eller praktisk eller økonomisk eller hva det måtte være. Så kommer det jo angripet for den onde, begynner å fortelle hvem du og hvem du ikke og så kan vi begynne å kjøpe triste fortellinger og løgnfortellinger om hvorfor ting som det Det gå til Gud og gå rett på klinga med han. Med en gang. Og derfor det sånn at all sann utholdelse, det et uttrykk? Utholdelse, hvordan sier det? Ja. All sånn sann utholdelse, alt, hver gang du holder ut, står i et løp, står ut i en lidelse, holder ut i vanskelige tider, egentlig all sånn sann utholdelse har sin hovedgrunn i at du skal ikke dø. Døden overvunnet, du har evig liv. Det som tanken med et levende håp. Jeg vet at jeg kommer til, uansett kommer jeg til å seire, uansett på den ene eller andre måten, så går dette til, på en eller annen måte til seier. Guds folk har en unik posisjon. Det vanskelige skal bli til glede. Døden skal bli til liv, helt på ekte. Og med det så mener jeg altså, det er det vanskelige som skal bli til glede. Det ikke bare sånn at det vanskelige skal ta slutt, og så skal vi bli glade. Men Jesus sier ikke, ok, nå skal jeg dø, men det skal allikevel gå bra til slutt. Skjønner du hva jeg mener? Jesus er ikke den... Det er ikke det forholdet Jesus har til det å dø. Jesus sier ikke at ja, jeg skal dø, men det skal gå bra til slutt, liksom. Nei, han sier, nei, døden en forutsetning for å leve evig. Han sier det for sin del, og han sier det til hele sitt folk. Døden en forutsetning for å leve evig. Det ingen vei utenom. Sånn det med lidelsen. Lidelsen blir min tjener som fører meg til Gud daglig, og endelig. Hvis det en sykdom som tigger livet ditt, for eksempel, så kan vi andre si at den sykdommen, hva fikk den gjort med livet ditt? Fikk ført deg til Gud, vil du med si. Både mens du levde og etterpå du var død. Og nå vil jeg si noe veldig viktig. Og dette er sånn sjelesørgerisk viktig. Jeg husker første gang jeg var sjelesørger nesten. Jeg var kjempeung predikant. Og jeg skulle ha sjelesorg med en fyr som var sikkert ett år eldre enn meg. Og det var helt forferdelig samtale. Det var en person som var helt sikker på at kristne ikke skulle være syke. At kristne ikke skulle ha noen problemer. Og han hadde nå store problemer. Mest psykisk og litt fysisk. Og han mente at dette var tegn på at han ikke hørte Gud til. Og han var helt overbevist om det. Og jeg ba og snakket med han. Jeg var der på den plassen i en eller to uker. Og vi hadde mange, mange samtaler, og de gikk bare nedover og nedover og nedover. Helt forferdelig. Det var ikke bare en sånn tanke han hadde. Han var i et miljø, og det var her var på sånn tidlig 90-tallet. Det var vel en sterk forkynnelse om dette en del plass i Norge. Og for å si det sånn, han er ikke blant oss mer. Dette her ser vi så tydelig iblant oss også her. Der finnes, jeg skriver liten med liten skrift, og jeg vil nesten si at det finnes egentlig ingen sammenheng mellom ytre kår og glede, men der, på en måte gjør det litt, men motsatt av det vi tenker. Men jeg begynner med å si at det finnes egentlig ingen sammenheng mellom ytre kår og glede. Og da vil jeg, nå kommer jeg til det jeg vil si her og sånn. Hvis jeg skal sette opp en lista, hvis jeg skal lage en lista til dere med navn på mennesker, over de 50 mest Jesusglade menneskene jeg kjenner. For eksempel. Du kan også lage sånne lister, hvis du vil. Eller de 50 mest gudfryktige, eller de 50 mest åndelige, eller de 50 mest troverdige, eller du finner ditt ord på det da. Hvis jeg kan finne 50 mennesker, sette navn på dem, over dette er mennesker som jeg opplever en autentisk, ekte, skikkelig glede på ekte. Sånn at jeg blir glad av å høre på det de sier, og jeg tror på at du er glad på ekte. Er du med på den? Nå skal jeg lage en lista med mine 50 favorittmennesker. Er du ikke med? Da vil jeg si en ting. Noen av dem sitter i rullestol med kroniske lidelser. Noen av dem har opplevd sterk forfølgelse. Alltid fått tortur til et ødelagt rykte. Noen av dem er ganske ensomme, har opplevd mye vondt. Mange av de er eldre, noen av de er helt unge. Har du de lista på det, folkene? Flere av de er faktisk norske, flere av de er ikke. En og annen rik. En og annen har stålhelse. Hvis du, kan du ikke uttrykke stålhelse? Ja, nesten alle syke og feil ingenting. Og ingen skulle trodde du var, at du var 105. Og de fleste er i alle fall ikke over snittet heldige, sånn sett med verdens øyne. Det er min liste. Min personlige liste. Men de er altså salige. Lykkelige. Jeg blir glad av å møte dem. Jeg ser dem inn i øynene og ser dem i et levende håp. Og dette er viktig. Sykdom og nederlag kan ikke ta ifra deg gleden i Herren. Selv om den onde prøver på det. Og kanskje du får god hjelp av kompisene dine. Det gjorde i hvert fall jobb i Jobbs bok. Han fikk elendig oppfølging av kameratene sine på dette. Men da kommer den store sånn, samtidigheten. Samtidig med be om helbredelse, utfrielse og seier over alt vondt og vanskelig. Og jeg vil faktisk si at når vi er her nå, det er dette miljøet, det miljøet jeg akkurat nå har prøvd å skape. Men på den, det er dette miljøet det er best å be om helbredelse til en under. For da er vi sortert riktig. Da har vi innsett at Gud er Gud. Men på den, så da ligger vi på en måte... Det ligger ikke der for mye i potten. Og så sier vi at jeg vil gjerne be om denne tingen. Jeg vil gjerne bli kvitt denne tingen. Jeg vil gjerne oppleve et mirakel, et under, en bønnesvar og sånn. Ja. Jeg blir med. Jeg blir så til deg grad med. Den onde skal ikke få makt over deg med sykdom og trengsel og forfølgelse og sult og krig. Det er faktisk løftet om i Bibelen også. Og da kommer vi til det der med at jeg sa at det er ingen sammenheng mellom hvordan kår du har, og om du er lykkelig eller salig. Men faktisk er det Jesus advarer mot en ting, og det er rikdom. Særlig rikdom. Den som er rik, lever farlig. Så, sånn sett sier Jesus egentlig at det er noen ytre kår som er farlige. Sånn alltid. Og det er for eksempel rikdom, og det som fører med rikdom. Det er rikdommens bedrag, og det er havesjuke, og det er misunnelse, og det er altså, alt det som kommer kjølvannet. Men til og med rike mennesker kan være glad i Jesus. Det tror vi. Men det er vanskelig. Og derfor er det sånn at når Jesus skal snakke om sin egen død, og for så vidt om vår død også, så sier han, sannelig, sannelig sier jeg dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede. Selve problemet skal bli løsningen. Selve det vonde skal bli det gode, hvis du skjønner. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede. Så sånn et på en måte levende håp i Guds folk. Ingenting kan skille meg ifra Gud, og samtidig kan jeg gå til Gud og mase og be om å bli helbredet og hjelpt ifra det ene og det andre. Og det er en vanvittig fin fortelling. Det var en Annie Skau Berntsen, misjonær i Asia, Kina og Hongkong var det. Ja. Hun var på et møte en plass, sto og forkynte om Jesus som vekte opp var det Jairus datter, det vet jeg. Hun som døde. Og så reiste Jesus opp. Hun sto og fortalte den fortellingen og forkynte om den i en sånn stinnbrakke da, i et lokal. Og mens hun drev og talte, så hun på utsiden, gikk der en dame med noe pinner og greier. Så hun er misjonæren, da, Annie Skau Berntsen, som hun hette. Hun er død nå. Hun så at den dame var på vei til et tempel, for hadde sånne røkelsespinner med seg. Så hun skulle opp til et avgudstempel, på en måte, egentlig, og offre. Da. Og mens hun står og talte, så ser hun at det to-tre stykker av menighetens dame bare gjenger midt ut, reiser seg opp, og så bare gjenger de ut under talen. Og så gjenger de bort, og hun damer og begynner å dra jo. Så Annie Skau med en rekke mens hun forkynner og tenker at dette ser ikke bra ut. Det er som at vi har noe litt grei med henne da. For dem hun vil offre til avgudene, så kanskje ikke dette er rette måten å gjøre det på, å dra henne inn i bedehus, inn i kirkelokalet. Men greia var det at de damene visste hva som skjedde. Hun hadde en døende baby. Babyen hadde ikke etet på det var 2 eller 3 dager, og var mer eller mindre død. Og nå var det siste sjans, det var så å gå til et annet tempel. Med denne babyen i en bult, og med noen røkelsespinner og greier, og så skulle hun da prøve en siste ting å be. Så det her damen så jo at det var det hun skulle, så drog de meg inn, og når hun da kom inn, så fikk hun hørt om Jesus som vekte opp døde, og så reiser hun seg opp. Hun sitter faktisk rett foran misjonæren. Du ga plass til henne. Sitter der med en liten baby i fanget, som så mer eller mindre død ut. Og så reiser hun seg opp og sier, gjør det med babyen min. Be Jesus om å gjøre det med babyen min som du kunne ha fortalt deg. Ganske dristig. Midt i talen. Stinn vrakke. Og så forteller han i skau da, det her har jeg bare sett på, jeg har sett det på film, på Bedehuskanalen faktisk. Hun forteller dette her i Fjell kirke på 80-tallet en gang. Så forteller hun at i det øyeblikket hun damer reiser opp og sa det, gjør, la det, be til den der Jesusen dukker om at det samme må skje med min baby. I det samme så reiste hele forsamlingen seg opp, og så sa de, gjør det, gjør det, gjør det Jesus, gjør det igjen. Det var helt fantastisk å høre på. Og så gjorde hele menigheten det. Gjør det igjen, Jesus. Men vet du kan, gjør det igjen. Og så går det litt en stund, så begynner babyen å skrike. Og så faktisk begynner hun å amme han. Der inne i blant folkene. Og så var hun der bare bittegrann, så stakk hun. Da skulle hun hjem og finne mannen sin. Og fortelle til han at jeg har møtt en som har makt over liv og død. Jeg har møtt en som kan gjøre under. Så her henger sammen, så det henger sammen. Det er levende håpet, det får sånne utslag, sånne beviser, eller eksempler, eller, ikke sant, at vi får sånn drypp av at vi hører til et rike. Det er, Jesus kommer og viser seg levende, liksom. Og Jesus kommer og helbreder, og bønnesvarer dere, og leder dere, og befrier dere, og utfrier dere, og redder dere, og trøster dere. I og gjennom alt, og noen ting er jo utenom. Så derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn forgjengelig gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ingenting kan knekke Guds rike. Jesus unngår ikke døden, men beseirer den ved å dø. Og denne seieren er din evig liv. Og derfor til slutt, Jesus sier altså, hvis ikke hvetekornet faller jorden og dø, blir det bare det ene av kornet. Men hvis det dø, bærer det mye frukt. Så sånn gjelder det for Jesus, og sånn gjelder det for oss også. I vers etterpå så sier Jesus, den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Kjære Jesus, be meg at du må vise deg for oss igjen og igjen og igjen, sånn som bare du kan. Og jeg ber deg om at du må hjelpe oss til å be for hverandre og ha tro på at du hører når vi ber. Og samtidig be meg at vi tenker riktig om hva som skjer, at ikke vi tenker feil om de lidelsene og problemene vi møter på, Jesus. Hjelp oss til å være forstandige med hverandre. Takk for det levende håpet. Amen.